Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlər də. Sergey Strikalin üzərində məhkəmə tamaşası Aqil Xəllə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATD Media Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi Mikl Şaraşdı. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsi ilə bağlı vasitəçilik üçün regiona gəlib. Rusiyada İrana raket istehsalı üçün metal satmaq istəyən iş adamı həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Sergey Strikalinin məhkəməsi jurnalist Aqil Xəlli ləkirəmək istəyən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşdı bugünkü bəyanatında belə deyib. Haraşdin sözlərinə görə Sergey Strikalin üzərində bu məhkəmə tamaşası Aqil Xəlilə hücum edənləri gizlətmək məqsədi daşıyırdı. Və ATT məkanındakı bir ölkədə bugünkü dövrdə belə sifarişli və qurama məhkəmələrin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökumət tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadəsi utanc vericidir. Aqil Xəlil bu ilin fevral və martında 2 dəfə hücum olunub, öncə döyülüb, onu döyənlərin şəkilləri və video görüntülərini polisə təqdim edəndən sonra mart ayında bıçaqlanmışdı. İyulun 15-də isə məhkəmə Aqil Xəlli Sergey Strikalin adlı bir nəfərin bıçaqladığına qərar verib və Strikalinə il yarım iş verib. Jurnalist onu Strikalinin bıçaqlamadığını desə də zorla məhkəməyə gətirilmişdi. ATT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri görüşüb sesi qabağı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ayın sonunda planlanan görüşdə Azərbaycan rəsmiləri də iştirak edə bilər. Avqustun sonlarında isə ATT-in uzun müddətli müşahidə missiyası Azərbaycana gəlir. ATT Azərbaycana 30 uzun müddətli müşahidəçi göndərəcəyini bildirib. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Kütlə informasiya vasitələrinin jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynov məzarını ziyarət ediblər. Bugün həm də iki jurnalistə Amerika Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi Elmar Hüseynov mükafatı verilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də narkomaniya ilə bağlı araşdırmasına görə mükafata layiq görülüb. Elmar Hüseynovu 3 il əvvəl evinin qabağında güllələmişlər. Cinayət işinin üstü hələ də açılmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan diplomatının da İranla danışıqlara qatılacağını bəyan eləməsi göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə proqramı məsələsində səylərini birləşdirir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Vaşinqtonda belə deyib. Şənbə günü Cenevrədəki danışıqlara qatılacaq olan Amerikalı diplomat William Burns isə bugün danışıqlara hazırlıq məqsədi ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana ilə görüşüb. Solana sözçüsü deyib ki, onlar Amerikalı diplomatın da danışıqlara qatılmasının ancaq müsbət təsir eləyəcəyini düşünürlər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Amerikanın da İranla danışıqlarda iştirak eləməsini alqışlayıb. Şənbə günü İsveçrədə Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana Fransa, Rusiya, Çin, Almaniya və Britaniya nümayəndələri İranla nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Görüşdə Amerikan diplomatı iştirak edəcək. İran Avropa Birliyinin nüvə proqramına vaz keçməsinin əvəzində iqtisadi yardımlar təklifinə cavab verməlidir. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki isə bugün bildirib ki, görüşdə Amerikalı diplomatın iştirakı müsbət qarşılayırlar. Son 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəlik yaratmaq niyyətindədir. Bu barədə Britaniyanın Guardian qəzeti yazıb. Qəzetin məlumatına görə Amerika İranda nümayəndəlik planı barədə gələn ay açıqlama verəcək. Dövlət departamentinin xəbəri nə təksib, nə də təsdiq ediblər. İranla Amerikan diplomatik münasibətləri 1979-cu ildə Tehrandakı Amerika səfirliyinin işçiləri girov götürüləndən sonra kəsilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Gürcüstana gəlib. O, Batumi şəhərində Prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək, sabah Abxaziyaya gedəcək. Steinmeierin Gürcü-Abxaz münaqişəsindən bağlı Moskvaya da səfəri və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşü də nəzərdə tutulub. Steinmeier tərəfləri Abxaziya münaqişəsinin həllini nəzərdə tutan beynəlxalq planla tanış eləyir. Tbilisidə Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Yekaterina Tkaşvili ilə görüşdən sonra Almaniya Xarici İşlər Naziri deyib ki, Avropa Birliyinin dəstəklədiyi 3 mərhələli planın əsas elementi tərəflər arasında birbaşa danışıqlara başlamaqdır. Və Rusiya prokurorluğu Anar Qocayağ adlı iş adamını İrana raket istehsalında istifadə oluna bilən metal satmaq istədiyini aşkarlayıb. Milliyyətçə özbək olan Qocayağ və Həşdarxanı həbs eləyiblər. Onun İrana satmaq istədiyi tantalumdan nüvə reaktorları və raket istehsalında istifadə eləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
14 24 14 14 24 14 gənclər, sevgili dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efir bələdçiniz isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bəli, belə bir misal da çəkirlər ki, pul hər şey olmasa da çox şeydir. Bəs gənclər üçün pul nə deməkdir? Maliyyə çatışmazlığı gəncləri nələrdən məhrum edir? Bax, bu haqda danışacağıq. Bu müzakirəni bizimlə bölüşənlər isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Sevinç Taysinova və gənc publisist Cavid Ramazanovdur. Bir gənc üçün valideyndən asılı olmaq nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 101.7 FM-də qalın. Xoş gördük sizə həm söhbətlər, xoş gəlmişsiniz gəncliyin diyarına.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bax, hər ikiniz gəncsiz və ictimai həyatda da aktivlik göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənci aktiv gənclərdən söhbət gedir. Nə dərəcədə maliyyə cəhətdən azaddır?
Bir qrup gənclər var ki, bəli, bunlar doğrudan da maliyyə cəhətdən tam asılılığı təmin etməsələr də belə, heç olmasa buna hardasa cəhd göstərirlər. Nəyəsə nail oldunsa, demək maddi cəhətdən də sən özünü təmin etmiş, zaman-zaman olacaqsan. Amma bir qrup gənclər var ki, bunlar və çox təəssüflənirəm ki, hal-hazırda respublikadakı gənclərin deyərdim ki, 90%-dən çoxu məhz belə gənclər qrupuna daxildir ki, çox passiv, yalnız universitet və universitetdən sonra avara bir həyat tərzi, 4 il belə keçirirlər. Yəni, heç bir məna görmədən həyatda və heç bir axtarış etmədən, potensial reallaşdırmadan, nəticə etibarilə bu gənclər valideyndən doğrudan da asılı vəziyyətə düşürlər və bundan artıq müəyyən bir periyoddan sonra isə artıq bu asılıqdan demək olar ki, azad ola bilmirlər.
Sevinç bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. Cavid, sənin müşahidələr nələrdən xəbər verir?
Azərbaycanda gənclərin maliyyə azadlığı mənim də yaran yerlərimdən biridir. Mən əsasən Azərbaycanın aktiv gənclərindən danışmaq istərdim. Mən müşahidə elədiyim aktiv gənclər qrupunda onların böyük qismi maliyyə cəhətdən azad deyillər, hətta əsasən ailələrinə maliyyələşirlər. Çünki bu insanların aktiv gənclər hansısa bir ideya daşıyıcılardır və onlar öz ideyalarını həyata keçirmək üçün daha çox ideyalara bağlanıblar, nəinki pula. Çünki bunun ideyaya dalınca qaçan insanların pul problemi həmişə olur.
Sizin özünüzdən bir nümunə götürək. Ümumiyyətlə, indi özünüz də ailədən pul alırsınızmı və yaxud da özünüz dolandırırsınız?
Əslində, Cavidin bayaq söylədikləri fikirlərlə çox razıyam. Doğrudan da ideya daşıyıcısı olan gənclər üçün biraz nəyəsə, yəni maliyyə cəhətdən tam özünü təminat biraz hər zaman problem olur. Şəxsən özümə gəldikdə belədir də, yəni zaman-zaman olub ki, özümü tam təmin etdiyim anlar da olub, zaman-zaman olub ki, bəli, tamamilə ailədən asılı olduğum da olubdur.
Dövlət gənclərə qayğı göstərmir ki, biz hardansa pul alaq və yaxud da yardım, hər hansı fonddan yardım alaq aktiv gənclərə nəzərdə tuturam. Bunun üçün də ailədən pul almaq məcburiyyətinə qalır və mən ailəmə təşəkkür etməyim ki, mənim hər hansı bir ideya dalında qaçmağımı pis baxmayıb və məni maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışıb.
Dinləyicilər, xatırladım ki, bugün gənclərin maliyyə asıllığı ilə bağlı maraqlı müzakirələrdən əlavə siz xatirə dəftərində imza atan qonağın etiraflarından da xəbər tutacaqsınız. İndi isə söhbətimizə davam edək. 14-24-də gənclərin maliyyə problemlərindən danışırıq. Ümumiyyətlə, həqiqətən mi siz də asılı vəziyyət hesab edirsiniz maliyyənin olmamasını, maliyyə çatışmamasını və bu asılıq sizin üçün nə deməkdir? Sizi nələrdən məhrum edir?
Bəli, bir tərəfdən maddi cəhətdən, nəinki ailədən, ümumiyyətlə insanın maddi cəhətdən asılı olması bu psixoloji bir gərginlik yaradır, ixtiyarsız. Düzdür, pul hər şey deyil, ancaq eyni zamanda da bəlkə də hər şeydir və müəyyən məqamlar olur ki, tutaq ki, maliyyənin çatışmaması səni nədənsə məhrum edə bilir.
Cavid, sən nə fikirləşirsən?
Sevinclə tamamilə razıyam, Sevincin fikirləri ilə. Pulu ailədən almaq oğlanları daha çox psixoloji cəhətdən əzir. Çünki hər hansı bir yaşa çatandan sonra oğlan artıq işləməlidir. Azərbaycan dünya görüşü belə tələb edir ki, hər hardan istəyir olsun ki, sən pul tapıb işləməlisin, gələcək həyatı təmin etməlisin. İnsan işləməkdən çox mənə elə gəlir ki, işləməkdən daha çox hər hansı bir ideya daşıcısı olmalıdır. Pul qazanmaq ideyası daşıcısı yox.
Elə olunmu ki, ta ki sən desən ki, ideya daşıcısı olan gənclər üçün daha çətin olur maliyyə asıllığında olmaq. Elə olunmu ki, elə bir hansı uğurlu, yəni əlindən alsın bu maliyyə asıllığı. Yəni elə olunmu ki, ta ki ideyaları gerçəkləşdirmək istəmsən, amma alınmayıb.
Təbii ki, alınmayıb. Mənim ailəm, yəni maliyyə cəhətdən yüksək səviyyəli deyil. Mənim atam işsizdir hal-hazırda, anam da müəllimədir. Mən istədiyim kitablar olub almaq istədiyim, getmək istədiyim yerlər olub. Mənim ayda bir dəfə pul alıram dövlət tərəfindən stipendiya 24 manat və yaxud da qiymətlərim daha yaxşı olanda 50 manat. Və mən bu pulla mən stipendiyamı ancaq kitablara xərcləyirəm. Və mən artıq bir dəfə gəlib evdə 1 manat aldımsa yol pulu üçün, artıq ikinci dəfə gedib mən kitab alacağam, mənə pul ver deməyə dilim gəlmir. Sırf ailədən pul almamaq üçün gedib ofisiantda işləməyə razılıq vermişəm. Bir ay ofisiant işləmişəm. Artıq hər şeydən bezmişdim. Bütün insanlara, sistemə, hər şeyə nifrət edirəm. Bir insan özünə hörmət eləyirsə, gənc olaraq gedib ofisiant işləməz. Mən gəldiyim nəticə bu oldu. Yəni insanları qul kimi işlədirlər 12-14 saat. Ölkələrini, xalqlarını qabağa aparmaq istəyən insanların, insanlara baxaq, Atatürkiyə və yaxud da onların gəncəyə xitabı var. Bu insanlar üçün əsas gələcək gənclər kimi görürlər. Bugün gedin şəhərin restoranlarına, kafelərinə baxın, kimlər də orada işləyənlər, hamısı tələbələrdir. Yəni bu insanlar artıq həyatlarını demək olar ki, bitiriblər. Heç bir şey yaramayacaqlar.
Sevinci nəsə əlavə?
Hə, fikrinə bir əlavə etmək istəyərdim ki, Ələ Cavid hal-hazırda 50 əgər Azərbaycan yeni manat alırsa, mən hələ o dövr oxuyan vaxtı 3 manata yaxın belə bir stipendiya alırdım. Gedirdim, yəni kitab mağazalarının qarşısından keçirdim. Bəzən çox həsrətlə baxırdım kitablara ki, bəs hansınısa birini alım, ancaq ala bilmirdim. Və zamanlar olmuşdu ki, indi etiraf etmək istəyirəm, zamanlar olmuşdu ki, hətta cibim boş bir vaxtlarım da olmuşdu. Yəni, hətta elə bir anlar olmuşdu ki, cəmiyyətə, bütün insanlara, hər bir şeyə insanın qəlbində sanki bir nifrət yaranmışdı. Bir anlıq hərdən insan düşünürdü ki, bəli, hər şeyi atmalısan, bu necə insanlıqdır, bu necə cəmiyyətdir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Gənclik nə qədər çətin, nə qədər gözəl olsa da keçib gedir. Ondan qalan isə xatirələr olur. Kiminin gözlərini yaşardan, kimini gülümsəməyə məcbur edən xatirələr. Bu sayda bizə öz gənclik illərindən danışan xalq artisti Əminə Yusif qızıdır. Mikail Müşfiqi xatırladaraq yenə o bağ olaydı şeirində dinləyəcəksiniz Əminə xanımın ifasında. Amma öncə Əminə Yusif qızının etiraflarının sırasıdır.
Xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Etiraf.
Gənc vaxtımda ki, mənə azadlıq qardaşım tərəfindən verilmirdi ki, məsələn, mən istədiyim vaxt kinoya gedim, istədiyim vaxt özü aparardı, özü gətirərdi teatrlara, kinolara. Dram kollektivinə ki, 5-ci sinifdən gedəndə və 10-cu sinifə kimi sonra, ondan sonra teatra gedim. Anam ki, çox teatral, incəsənəti sevən adı olduğu üçün məni həmişə hər yerə buraxıb, amma qardaşım bilmir, böyük qardaşımdan həmişə qorxmuşam. Sonralar o biləndə də, yəni ki, çox çətinliklə də olsa məni bağışlayıb.
Etiraz.
Etirazım demək olar ki, etirazım indi ailədə olubdu ki, mən ailə quranda, məsələn, mənim yoldaşımın ailəsi, elə özü də o cümlədən mənim seçdiyim sənətə qarşı olublar. Ancaq mən etirazımı bildirmişəm və bu yolu davam etdirmişəm. Məni o vaxt gənclər teatra çox az gəlirdilər və yaşlı nəsil çox incidirdi gəncləri. Ona görə mən etirazımı bildirib teatrdan çıxmışam və tamamilə azad sənətkar olmuşam.
Müqayisə.
Çox fərqlər var, çox olduqca. Dünya dəyişib, əsr dəyişib, zaman dəyişib. Lap belə gürültülü də olsa müstəqil bir ölkə olmuşuq. Çox, çox təəssüf ki, bu müstəqilliyi çox insanlar, elə bütün dünyada mən elə bilirəm, başa düşmürlər və özlərini çox ədəbsiz aparırlar. Düzdür, ədəbli gənclərimiz də var, amma ədəbsizliklər daha çoxdur. Məsələn, indi azad var, gedir, hara istəyir, gedir, səhərə kimi diskotekalar olur. Bizim vaxtda belə şeylər olmayıb. Bundan istifadə edib, başqa yola düşənlər çox təəssüf ki, çoxdur. Artıq mən, məsələn, o gəncləri qəbul eləyə bilmirəm ki, özlərini çox yüngül aparırlar.
Gənclik uğuru.
Elə gəncliyimin, ümumiyyətlə həyatımın uğuru. Məni doğrudan da uşaqlı böyüklü hamı sevir. Həmin o gənclər də ki, mən deyirəm ki, məsələn, özlərini necə aparlar, onlar da məni sevirlər hətta. Ona görə məni özümü xoşbaxt hiss eləyirəm ki, mən varam və məni sevirlər. Ailəyə və öz ailəmə, yəni həyat qurduğum insanlara da qulaq asdırdım. Şimdi Əminə Yusuf qızı olmazdı.
İndi isə əziz dinləyicilər, sizi Mikail Müşfiqin yenə o bağ olaydı şeiri ilə baş-başa qoyuram. Əminə Yusif qızının ifasında.
Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq sizə. Qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, söylə. Yenə o bağ olaydı. Yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə əyişəydin. Yenə də bir vuruydu qəlbimiz gizli-gizli. Sənə Əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı. Yenə o qumlu sahil, sular ötəydi dil-dil. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım. Dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbində qasırğalar, fırtınalar coşaydı. Qısqanclıqlar doğaydı, məni hirsim boğaydı. Cumub alaydım səni dalğaların əlindən. Şeydim belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular qırçın olaydı. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazıydım səhər axşam. Arzuya bax sevgilim, dillərindən incəm söylə.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14.24-də köklənmisiniz. Bizi eşidən bütün gəncliyi salamlayıram. Qulağınızı efirimizə yaxşıca asın. Çünki əksər gəncləri dərdə salan. Kimini kitab oxumaqdan, kimini də əyləncələrdən məhrum edən puldan danışırıq. Daha doğrusu onun yoxluğunun gənclərə yaratdığı çətinliklərdən. İndi isə studiyadakı həmsöhbətlərimi dinləməyin zamanıdır. Sevinç Taşinova Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü və Cavid Ramazanov gənc publisist. Bəs valideynlər necə baxırlar? Ümumiyyətlə, öz övladının ondan asılı vəziyyətdə olmamasına.
Öz həyatını qurmaq istəyən adam maliyyəsini, öz gəlirini özü bilməlidir, özü qazanmalıdır. Ailədən əgər maliyyələşdirsə, ailədən pul aldısa, onun qərarlarının bir çoxunu ailəsi verəcək. Mənim hal-hazırda belə bir problemim yoxdur. Amma sadə bir müşahidə ilə bunu görmək mümkündür. Bütün insanlar, valideynlər, yəni insan psixolojisi olaraq buna meyillidir ki, başqasının yerinə qərar çıxarsın. Bu, bizdə milli mentalitet adı altında, yəni yazılmamış qanunlardır, mütləq qanunlar. Hamı buna əməl etməlidir. Kimsə bundan çıxsa, artıq demək olar ki, lənətlənmişdir.
Əksər valideynlərdə, bilirsiniz necə, biraz diktator psixologiyası formalaşıb, idarəçi olmaq və evdə hər bir kəsi özündən asılı görmək, özünə tabi görmək, bu artıq bir adətdir, bir vərdişdir. Bilmirəm nədir, amma bu əksər ailələrdə belədir. Mənə elə gəlir artıq zamanı çatıb, vaxtı çatıb valideynlər ayılmalıdır və valideynə üsyanı Allaha üsyan kimi qəbul etməməlidirlər.
Bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə ən böyük böhran insanların yaradıcılıq qabiliyyəti olmamasıdır. Valideynlər ailələrdə uşaqları yaradıcı olmağa qoymurlar.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarıcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə andırırsan?
Sizin sifatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrin münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız qayrılar, oğlan qayrılar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəftir rəşim ha.
Hətta şeir parçası.
Yazarsan mağara.
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Hə, işdiyiniz kimi də indi həftənin dedisinin növbəsidir. Siz də zəng vurun, hədiyə qazanmaq şansınızı sınayın. Dedimizi dinləyək.
Dedi kim? Dedi kim?
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Kəmil Əlbəzadə. Mən həyatımda maraqlı bir hadisəni danışmaq istərdim. 19 yaşımda bayram gecəsində biz qızlar yığışmışdıq bir-birimiz adət-ənənəyə görə kökə yedik. Bu kökədən mən də duzlu bir kökə pişirib yedim, gecə yatdım və yuxumda bir oğlan gördüm. Buna ciddi baxmasam da, həyatda o insanla rastlaşdım. Ancaq onun gözü görmürdü. Biz bir-birimizlə tanış olanda bir-birimizlə ünsiyyət qurduq və bir-birimizi sevməyə başladıq. Amma buna baxmayaraq, mənim valideynlərim razı deyirlər. Mən də heç kimin sözünə baxmayaraq, mən onu çox istirdim, çox sevindim və onunla ailə həyatı qurdum. Düzdür, çox böyük sınaqlardan keçdim, amma bugünə çox şükür.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM-də bizə qonaq gəlmişsiniz gənclərin dünyasına. Əminəm ki, müzakirələrimiz sizə maraqlı olacaq. Hər bir gəncin qarşılaşdığı problemdir. İstədiyi yerə getmək, istədiyini almaq, istədiyi kimi əylənmək. Əksər hallarda isə buna mane olan nədir? Pul. Verilişin qonaqları ilə də elə bunu müzakirə edirik. Onlar stimulçu, sevinç və gənc yazar Cavid. Bəzən pul azad yaşamağa da mane olur, qadağa qoyur. Məsələn, Avropaya baxdıqda görərik ki, 18 yaşından sonra gənclər müstəqil həyat tərzini seçirlər. Bəs Azərbaycanda da bu mümkünmü? Ümumiyyətlə, qarşılaşmışsınızmı belə gənclərlə?
18 yaşdan azad olmaq üçün də nə isə lazımdır, mümkün şərait lazımdır, maliyyə lazımdır. Bütün pul maliyyə rüçaqlarını tutub ailələr, dövlət. 18 yaşlı gənc çıxanda bilir ki, dövlət onu müdafiə edəcək, çıxacaq və özünə iş tapacaq, normal özünə həyatını qura biləcək. Bizdə bir qorxu var, uşaq 18 yaşından evdə çıxdısa, əxlaqı pozulur. Səni kimsə yoldan çıxarar. Mən 100% biləyəm ki, yoldan çıxacaqlar. Nə görə çıxacaq? Çünki başının üstündə birisi olub və çıxdısa, yəni özü müdafiə yoxdur bu insanlarda. Özü müdafiə edilməyəcək. Kimsə bunları müdafiə edilməsi lazımdır. Ona görə bizdə 18 yaşdan sonra inanmıram. Heç bəlkə də mümkün deyil olmayacaq.
Bir şey Cavidin sözünə qüvvət. 18 yaşından sonra azad olmaq üçün 18 yaşına qədər azad olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür hal-hazırda. Hətta mən deyərdim ki, bəli, biz özümüz gənc olaraq, yəni aktiv gənclər olaraq, məsələn, mən özümdən misal götürərəm ki, mən də heç 18 yaşından azad olmadım. Yəni, özüm kimi insanları tapdıqca artıq hardasa özümə bir güvən, bir dəstək gördükcə cəmiyyətdə, düşündükcə ki, bəli, mən tipdə hələ mən tək deyiləmmiş. Yəni məni tərzdə düşünən və məni kimi olmaq istəyən insanlar az da olsa ancaq var. Ancaq 18 yaşından yuxarı mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci hal-hazır ki, əgər tərbiyə metodu ilə davam eləsə, hal-hazır ki, yanaşma ilə övlada yanaşma, gəncə yanaşma ilə davam eləsə, o özünü azad hiss eləyə bilər.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Ta ki 50 pula çatdı, amma belə tərbiyə ilə də davam edir. Onda bəs necə? Onda da azad ola bilməyəcəyimi?
Maddi cəhətdən bəli, o özünü təmin eləyə bilər nə vasitə iləsə, çünki 18 yaşında gənc artıq kifayət qədər qazana bilən və fəaliyyətə yararlı bir insandır. Ancaq axı bu hələ onun azadlığı deyil. Hələ maddi cəhətdən bəli, azad olmaq hələ azadlıq deyil. Çünki o insan 18 yaşına qədər bütün şuuraltısı, bütün beyni azadlıq çərçivəsindən kənar fikirlərlə dolmuşdu və bunu aşmaq üçün gəncə zaman lazımdır.
Azad olmaq məncə ən çətin şeydir mənim üçün. Hər insan azad ola bilməz axı. Maliyyə cəhətdən azad olan insan, bizdə azadlıq sözü biraz müxtəlif yozumlu. Bizim üçün azadlıq sözü ən rahat sözdür, azad olmaq. Amma mənim üçün azad olmaq ən çətin işdir. Yəni köl olmaq daha asandır. Və biz bu dəqiqə hamımız köləyik əslində. Bizdə mədəniyyətimiz, stereotiplərimiz, dünya görüşümüz köləliyə meyillidir. Nəinki azadlığa. Mənə görə 18 yaşından sonra özünü təmin edən bir insan öz həyatını daha yaxşı qura bilər. Yəni istisnalar təbii ki var. Mənim tanışlarım var, dostlarım var, ətrafımda müşahidə etdiyim insanlar var. Pul qazanmağa, əyləncəyə xərcləmək üçün baxırlar. Nəinki həyat qurmaq üçün. Yəni mən öz əyləncəli həyatımı qururam. Bugünkü gənclər Bakıya rayonlardan işləməyə gələn Bakıdakılar, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gəlirlər burada Novastroklarda yeni mənzil tikintiləndə işləyirlər fəhlə kimi. Axşam da çıxıb bara gedirlər. Yəni bu insanlar uşaq artıq kölədirlər. Bu insanları azad insan saymaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda gəncin valideynlərdən iqtisadi asılılığı, ailədən iqtisadi asılılığı nəyə gətirib çıxarır? Gənc nələr itirir?
Bir qism gənclər üçün heç bir itki deyil, əksinə bu valideynin borcudur və belə də olmalıdır. Bu çox normaldır, düzgündür. Cəmiyyətimiz bunu tələb eləyir. Yəni, çünki bu gənclər heç bir zaman ideya daşıyıcıları deyil və onlar əziyyəti və zəhməti sevən gənclər deyil. Bunlar üçün elə ömürlərinin sonuna qədər də valideyn versin, yedizdirsin, bunlar da yaşasın, çox yüngül tərzdə bunlar üçün daha da xoşdur. Ancaq bir qisim gənc üçün valideyndən iqtisadi asılı olmaq bu çox əzab vericidir. Əgər o bir işi, bir fəaliyyəti normal görəcəksə, bu hardasa ona bir qədər əzginlik verir və bəlkə də o normal əhval ruhiyyədə bu işi artıq görə bilmir.
Azərbaycanda gənclərin valideynlərdən iqtisadi asılılığı nələrə gətirib çıxar? Fərdlərin, ailələrin, dövlətin və bütün cəmiyyətin xeyrinə yox, əksinə işləyir. Və ən axırda bu cəmiyyətin faciəsini gətirib çıxar. Birinci növbədə insanın azadlığının tapdalanması və bunun səbəbkarı da həm dövlət, həm ailə. Ailə öz uşağını düzgün tərbiyə etməli, bacarmalı, cəmiyyət ona normal mədəniyyət verməli, dövlət də maksimum dərəcədə onu maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışır. Maldır ki, həm dərslərini yaxşı oxusun, həm cəmiyyətə, dövlətə, həm də öz ailəsinə xidmət eləsin.
İstəyi olmayan gəncin, hər zaman hazıra nazir olmaq istəyən bir gənci, əksinə ona dəstək lazım deyil həyatda. Hansı gənc ki, doğrudan da yaradıcıdır, hansı gənc ki, doğrudan da ideya daşıcısıdır, belə gənc üçün, bəli, mühüm şərait yaradılmalıdır.
Aktiv gənclər üçün dövlət proqramları olması labüddür. Yalnız idmançılara qayğı göstərməklə işi tamam bitmiş hesab etmək olmaz təbii ki. İdmanla məşğul oldun, hər şeyə qadirsən, dövlət sənin arxandadır. Başqa işlə məşğul oldun, heç bir şeyə qadir deyilsin, heç kim də sənin arxanda deyil. Cəmiyyət səni vuracaq, ailən səni vuracaq, dövlət səni vuracaq.
Bilsən Cavid, hələ mən əmin deyiləm ki, məhz idmançı gənc olmaq hələ doğrudan da dəstəyə nail olmaqdır. Çünki həmin təbii. Gənc məhz hansı ideyanın daşıyıcısıdır. Bu da yəqin ki, mühüm rol oynayır.
Belə, əziz həmsöhbətlər, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun ki, qızıl vaxtınızdan ayırdınız. Nə bilim, bəlkə də həm söhbətim Sevincin dediyi ilə razılaşmaq lazımdır. Fikir verdinizsə, o qabaqda, o verilişin başlanğıcında dedi ki, düzdür, pul hər şey deyil, amma bəlkə də hər şeydir. Müzakirələrimiz də sübut etdi ki, bu pul ki var, hər nədirsə, biz gənclərin həyatında çox mühüm bir şeydir. Nə deyim, sizə çoxlu pul və ondan düzgün istifadə üçün cəsarətli addımlar arzulayıram. Bütün bunlarla yanaşı öz canınızın sağlamlığını da fikirləşməyi unutmayın. Bunu dəqiq bilirəm ki, sağlamlıq hər şeydir. Gələn həftə edək, əziz dinləyicilər. Hələlik.
14